Dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu. Uoči Međunarodnog dana borbe protiv Alzheimerove bolesti 21. septembra u prvim minutima emisije ćemo razgovarati sa profesorkom Elkom Stefanovom iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Skrenut ćemo pažnju na značaj ranog prepoznavanja bolesti terapeutskim mogućnostima i podršci članovima porodica obolelih. Rubriku za medicinu izdvojili smo za 21. jesenji festival zdravlja. Ove godine se zbog koronavirusa održava putem interneta na YouTube kanalu 24. i 25. septembra. O učesnicima na festivalu, o zdravim stilovima života i merama zaštite od COVID-19 govorit će predsjednica organizacionog odbora jesenjeg festivala zdravlja, pedijatar doktorka Mirjana Mićović. U radioportretu predstavljamo 92-godišnju Milicu Ivanović, medicinsku sestru u penziji iz Mladenovca. I u dubokoj starosti vežba i brzo hoda. Za 3 minuta pretrči Mladenovački fudbalski stadion. Sama brine o sebi i veruje da su za dugovečnost važni pozitivna misao, jaka volja i ljubav prema bližnjima. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. It was fascination, I know, and it might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way empty-hearted. It was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kiss you. Fascination turned to fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kiss you. Fascination turned to Povodom Međunarodnog dana obolelih od Alzheimera, koji će biti obeležen u ponedeljak 21. septembra, danas govorimo o obolelima od te bolesti i drugim oblicima demencije. Biće reči o položaju pacijenata i njihovim porodicama, o podršci zdravstvenog i socijalnog sistema, prvim znacima bolesti i radu Nacionalnog udruženja za Alzheimerovu bolest. Alzheimerova bolest je najčešći uzrok demencije koji se uglavnom javlja kod osoba starijih od 65 godina. U Srbiji nije poznat tačan broj pacijenata koji boluju od te bolesti jer ne postoji registar obolelih. Procenjuje se da ih je oko 140.000. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu je tih pacijenata starijih od 65 godina između 6 i 10%, a 1% su mlađi ljudi oko 50. godine. Tim povodom, telefonom razgovaramo sa profesorkom Elkom Stefanovom iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije i predsjednicom Nacionalnog udruženja za Alzheimerovu bolest. Doktorka Elka, Alzheimerova bolest je posljednjih decenija poprimila oblik tihe epidemije. Iako je vezujemo za stariju populaciju, obolevaju i mlađi.
Mnogo faktora tu ima. Prvo, najprepoznatljiviji faktor je što je sada dijagnostika je jako poboljšana u odnosu na ranije. Ranije su se mnoge demencije smatrale samo kao psihijatrijske bolesti su se vodile. Sada je to na neki način, s obzirom na podizanje svjesnosti o postojanju bolesti i o karakteristikama i definiciji bolesti, to je jedan od faktora. Drugi faktor je što se povećavaju faktori rizika koji su poznati za Alzheimerovu bolest pored starosti ili starenje. To su faktori rizika za kardiovaskularne bolesti kao što su povećani krvni pritisak, šećerna bolest, povećani holesterol, znači to su oni klasični faktori rizika. S obzirom na novi način života i drugačiji, te su bolesti u velikom obimu zastupljene u široj populaciji. Znači, to je multifaktorijalni doprinos svega što postoji na neki način u našoj okolini.
Ali i mlađi obolevaju, doduše, ne u tolkom broju.
Da vam kažem da je najverovatnije to što je ranije kada se smatralo da nije bila prepoznata kao demencija u tim godinama. Jer demencija se više vezivala za starenje i za senilnost, a ne za druge starosne grupe.
Ne postoji registar broja obolelih, ali se procenjuje da ih je oko 140.000 u Srbiji. Da li je kod svih postavljena dijagnoza?
Ne bi ja rekao da je kod svih postavljena dijagnoza. To nigde u svetu nije moguće napraviti, jer neki ljudi ne dođu kod doktora iz razno raznih razloga. Ne zbog samog zdravstvenog sistema, nego i zato što, ukoliko se radi o starijoj populaciji, neke kulturološke utice i shvatanja smatraju da je to nešto što je deo starenja na pogrešan način, ali tako je. Mi imamo neku pilot studiju o populacionoj zastupljenosti Alzheimerove bolesti i negde isto kao 6,8% za osobe starije od 65 godina. Tako da nije baš da nemamo kako izgleda to kod nas. Mi nemamo na širokoj populaciji za celu Srbiju, ali za jedan deo Beograda je napravljen koji podrazumeva Voždovac, koji predstavlja na neki način kombinaciju urbanog i ruralnog dela. Nemamo pravu populacionu studiju, ali imamo nešto što govori o takvim brojkama koje su iste kao i evropski. Mi pripadamo evropskoj populaciji, mi ne možemo da budemo mnogo različiti od njih.
Profesorka Elka, vi radite na Klinici za neurologiju, vodite i Centar za poremećaje pamćenja. Kakva je naša dijagnostika i zašto prođe i po nekoliko godina dok se ne ustanovi da pacijent ima Alzheimerovu bolest ili neki oblik demencije?
Dijagnostika je skoro ista kao što je u svim evropskim klinikama ili američkim. U našem centru je to nešto što podrazumeva sve te kriterijume koji su opšte poznati i koji su preporučeni. Rekla sam vam, jedan razlog je što prvo ne dovode pacijenta smatrajući da je to normalno, da neko zaboravlja, da nije aktivan, da nije uključen i da sve manje funkcioniše, smatrajući da je to starost. To nam je osnovna predrasuda koja postoji i to ne samo kod nas, nego i svuda u svetu. Druga je predrasuda da nema nikakvog leka za Alzheimerovu bolest. Mi nemamo lek za izlečenje, imamo lek kojim kontrolišemo mnoge simptome, lekove razne koji postoje i koji su kod nas prihvaćeni. I drugo je što nekad od primarne zdravstvene zaštite dok stigne pacijent imamo i tu određene probleme, zato što nekad imamo isto tako predrasude i moramo da radimo i protiv toga i na edukaciju osnovnog zdravstvenog radnika da je starost sasvim različita od demencije. Znači mi smo radili dosta na tome i to je dosta poboljšano.
Starost nije bolest, ali Alzheimer jeste bolest.
Jeste bolest, da, i to ozbiljna bolest. Bez obzira što počinje tako bezazleno i čak i na neki način anegdotalno, malo se zaboravi, neki detalji se zaborave, ali posle toga to prerasta u ozbiljnu bolest.
Koji su simptomi, evo da poručimo i našim slušaocima, kako da prepoznaju u svom okruženju, među svojima bližnjima, da je neko ipak zapravo počeo da se ponaša tako da ukaže na to da je Alzheimerova bolest u pitanju?
Ako zaboravlja događaj u potpunosti, da se ničega ne sjeća od nekog događaja koji se desio unazad nekoliko meseci i da ga nikakvo podsjećanje niti nikakve aluzije ne mogu da mu pomogu da se nešto desilo, a posebno za neke važne stvari za tog čoveka i za tu porodicu, onda je to već siguran znak da je to Alzheimerova bolest, ukoliko se radi o staroj osobi. Ukoliko je njegova efikasnost smanjena, instrumentalnost, egzekutivnost, da izbegava malo složenije aktivnosti u banci, u pošti i da se pravda da je to zato što to ne može da čeka, uvek treba biti malo podozriv i obratiti pažnju kada stariji ljudi prepuštaju mnoge važne stvari za koje su bile vezane i koje su smatrale da su njihove, da prepuštaju svoje deci ili unucima ili bilo kome. Drugo je kada neko motorno nije sposoban pa ne može da ode do banke, do pošte, ali stari ljudi vole da vode svoje financije i da rukovode i da planiraju šta će da urade s tim. Znači, tu su negde te instrumentalne, operativne stvari gde se primećuje. Onda povlačenje, izbegavaju malo veća društva jer ne mogu da prate i da komuniciraju sa svim osobama, jer treba pamtiti šta je neko od sagovornika rekao, da se odgovori drugome. To je malo već složenija neka interakcija. Znači, to su neke stvari koje su u prvim nekim godinama se razvijaju, a svi mi pomalo zaboravljamo, je li tako? I mlađi i stariji, ali ako nas neko malo samo podsjeti, mi se setimo šta je bilo i kako. Suština bolesti je gubitak i nesposobnost novog učenja, novog upamćivanja, novih događaja, nova imena.
Ti ljudi se često vraćaju u prošlost, ali nekada manifestuju i agresivnost. Da li je to tačno?
To su u kasnijim stadijuma. To vraćanje u prošlost, smatra se da gubitak pamćenja ide onako kako smo ga gradili, kako smo pratili događaje i pamtili, tako isto prvo zaborave decu, pa onda zaborave supružnike, pa tek onda idu, nažalost, misle da su u srednjoj školi, u osnovnoj, da su deca, smatraju da su svi u njihovoj okolini ili mama ili tata ili baka ili deka. Znači, vraćaju se onako potpuno skoro po nekom pravilu, onako kako su sticanja, određene zdanje informacije, tako se i gube. A agresivnost može da bude da polazi iz mnogo razloga, najviše iz anksioznosti, od straha da budu ostavljeni, zato što oni nisu shvatili da nisu negde sposobni i kompetentni za normalan i samostalan život, od toga da prepoznaju svoje najmilije kao neko koji im je familijaran, ko je njihov, nego doživljavaju ih kao nepoznate strance i tako da sve to njih plaši i onda ulaze u neku agresivnost ili u agitaciju. Znači, treba imati razumevanje za to. Nisu oni agresivni, agitirani, u smislu uznemireni zato što imaju takvu neku lošu narav ili nešto se deš, nego zato što su uplašeni.
Neretko postoji problem, pacijent ne želi da ide lekaru. Da li i kako je moguće da porodica prevaziđe tu početnu barijeru? Postoje i te pravne, da kažemo tako, zavrzlame kada je reč o oduzimanju poslovne sposobnosti. Ljudi se prilično namuče i izgube mnogo vremena da bi pacijent stigao na pravu adresu. A to ste vi neurolozi, odnosno dom zdravlja, a onda neurolozi.
Pa znate kako, prvo treba menjati shvatanje svih ljudi, ne samo samih pacijenata, da je to bolest kao i svaka druga bolest, da treba da se ide kod doktora, da treba da se na neki način pokaže da će da ga vode samo radi ispitivanja, ako mogu u tom stadijumu da ga uvere da neće da ga ostave, nekad se oni boje da će da budu negde ostavljeni i rastavljeni od svojih najmilijih, i da treba da se kaže da će da dobije određene lekove i da će imati neku korist od toga. Znači, mora da se uspostavi neki dobar odnos. Najčešće mi, kada neki naši najbliži ne rade ono što treba za svoje zdravlje, mi se ljutimo, jel tako? To je prvo neka reakcija od straha, od prevelike brige, i zato treba da radimo na tome da to nekako pretočimo i kažemo šta treba da se uradi i da insistiramo na tome.
I da se oslobodimo stigme i diskriminacije.
Da, stigma je veliki problem.
Kakvu terapiju imaju pacijenti? Rekli ste da mi ne odstupamo od svetskih standarda.
Da, ne odstupamo. Imamo dve, sada u svetu i kod nas, svuda se primenjuju dve velike grupe lekova. I kod nas su zastupljeni sva tri predstavnika iz te prve grupe, a u drugoj grupi postoji samo jedan predstavnik od tih lekova svuda u svetu i kod nas. I kod nas postoji određena participacija, u svim zemljama je različito. Retko koja zemlja to ima da je potpuno na račun fonda ili osiguranja, to sve zavisi od, kažem vam, od samih pravila u zemljama. Kod nas ih ima dosta dugo. Mi smo bili među prvima i u regionu u odnosu na sve ostale zemlje koje smo imali sve lekove. To stvarno moramo da kažemo, samo što postoji participacija. Za naše penzije i ta participacija je visoka.
Koliki je to procenat participacije u odnosu na punu cenu leka?
Različito. Nekad ide do 40%, nekad je 20%. Menjalo se svih ovih godina različito.
A kada govorimo o lekovima, lekovi su dragoceni i zato je važno da bolest bude otkrivena na vreme, zato što ti lekovi ne mogu da izleče, ali mogu da zaustave tok bolesti i da ublaže bolest.
Ne mogu ni skroz da zaustave bolest. Nijedno neurodegenerativna bolest, da vam to nekako prevede, možda bolesti preteranog starenja određenih struktura mozga, tako bi se nazvali, nijedna bolest ne može da se zaustavi. Za sada nigdje ne postoji lek koji zaustavlja taj proces. Mi smo u nekim najavama, postoje pokušaj da se nađe lek koji će da zaustavi promjeni tog bolesti, ali mogu da ublaže mnoge simptome, na određeno vreme da odlože dalje napredovanje bolesti, i nekako je klinička slika promenjena u kasnijim stadijima u odnosu na ono što je bilo pre ovih lekova. Tako da postoji taj umereni efekat koji je dosta dobar u odnosu na ono što je bilo ranije kada nisu bili primenjeni lekovi i sada kada se ne primenjuju lekovi. Ali ne možemo da kažemo da je to zlatni standard za lečenje i da imamo ogroman uspeh. To mora da se kaže, ali pacijenti shvataju sa tokom bolesti da je to jedna dugotrajna bolest, da je napredovanje sporo i da bilo kakvo odlaganje napredovanja bolesti na izvesno vreme je u korist pacijenta i same porodice.
S obzirom na to da se vi dugo bavite ovom oblašću kao neurolog, da li je izvesno da će u svetu biti pronađen lek protiv Alzheimerove bolesti?
Znate šta, svako ko se bavi demencijama ima onako prevelika očekivanja i svako bi voleo da to se desi, ali nekako smo više puta bili razočarani i kada su bile i najave da je lek tu sada blizu, uvek smo bili razočarani do sada. Postoje najave da postoje izvesni lekovi koji bi mogli da utiču ne za izlečenje, to još nemamo stvarno nigde, niti za skroz da preveniramo Alzheimerovu bolest, ali koji bi mogli da utiču na tok bolesti. Ali to se stalno najavlja, ali nemamo nikakve za sada potvrde i to je pogrešno reći da evo lek je sada tu ako nemamo nikakav do sada dokaz da će se to desiti. Znači, još su u velikim ispitivanju, u širokim fazama bolesti se ispituje, u različitim ranijim, kasnijim
Da li možemo da predupredimo početak bolesti određenim aktivnostima, da odložimo, bez lekova, dakle da se ponašamo preventivno,
da
stilom života predupredimo pojavu demencije?
Da, smatra se da regulisanje krvnog pritiska, regulisanje dijabetesa, jer vi nekad ne možete da izbjegnete nikad ni povišeni krvni pritisak, ni dijabetes, ni holesterol, ali ako držite to pod kontrolom i ako ih držite pod kontrolom u srednjoj životnoj dobi, ako vežbate i ako imate na neki način kognitivne aktivnosti i hobije i druženja, radite dosta na tome da odložite ukoliko ste u riziku ili ukoliko niste u riziku, da ipak imate još bogatiji socijalni, emotivni i aktivni intelektualni život.
I evo da zaokružim ovaj razgovor upravo novoosnovanim srpskim udruženjem za borbu protiv Alzheimerove bolesti. Ko može postati vaš član? Evo, doktorka Elka, vi ste predsjednica skupštine tog udruženja.
Mogu da postanu, to je i postavljeno u našem statutu, svi oboleli, njihovi negovatelji, najbliži i ljudi koji su u riziku i volonteri koji bi voljeli, i starije osobe koji bi voljeli ili da pomažu ili da na neki način učestvuju u svemu tome i u našem radu i u pomaganju ovakvim osobama.
Ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1.
Da, hvala.
Čuli smo profesor dr. Elku Stefanovu iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije i predsjednicu Nacionalnog udruženja za Alzheimerovu bolest. A volonterski servis opštine Zvezdara će u ponedeljak u istoimenoj opštini obeležiti Svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti tribinom i programom na platou ispred opštine Zvezdara. Skup počinje u 10 sati predavanjem Još uvek ljudi, udruženja Emiti snaga prijateljstva. Na okruglom stolu će učestvovati i predstavnici neformalne mreže za pomoć i podršku porodicama članova obolelih od demencije i stručnjaci iz ove oblasti medicine. Program će trajati do 13 sati.
Slušate emisiju Doživeti stotu. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose in Spanish Harlem. One. It's never seen the sun. It only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. It's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and dreaming. In Spanish Harlem, a red rose in Spanish Harlem, with eyes as black as coal, then looks down in my soul. It starts a fire there and then I lose control. I'll have to beg your pardon.
watch her as she grows in my garden. La la la.
Slede minuti za zdravlje. Zbog epidemije koronavirusa, tradicionalni jesenji festival zdravlja Beograd biće održan 24. i 25. septembra u online formatu na YouTube kanalu. Pod sloganom Napravi korak ka zdravlju, gledaoci će uživo moći da prate različita predavanja, panel, diskusije, savete stručnjaka i najave pregleda. Oba dana program festivala će trajati od 10 do 20 sati. O učesnicima, temama i interaktivnom učešću na 21. jesenjem Festivalu zdravlja razgovaramo sa predsjednicom organizacionog odbora ove manifestacije, pedijatrom, doktorkom Mirjanom Mićović. Doktorka Mirjana, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Hvala vam puno, Marina, i evo koristim priliku da pozdravim sve slušaoce emisije Doživeti stotu i sve slušaoce Radio Beograda i da se zahvalim zaista što evo 21. festival zdravlja kako organizujemo Radio Beograd je uvek bio uz nas, promovisao naš festival i između ostalog zahvaljujući vama je zaista posvećenost festivala uvek bila tako velika.
Mi smo na istom zadatku, rekla bih, Festival zdravlja i dalje živi uprkos koroni i ovaj 21. Festival zdravlja ove jeseni je malo drugačiji, dakle u online formatu. Kako će to izgledati i kako zainteresovani sugrađani mogu da vas prate putem interneta?
Nažalost, zbog pandemije koronavirusa, morali smo da se odlučimo za ovaj format koji inače, možemo slobodno da kažemo, postao veoma modern, možda čak i vodi u odnosu na klasične organizacije, festivala i drugih velikih manifestacija. 24. u 10 časova na našem YouTube kanalu koji se zove Beogradski festival zdravlja, svi koji su zainteresovani moći će da pristupe malom, da kažemo, televizijskom programu, odnosno našem malom YouTube programu. To će trajati prvog dana do 20:30 časova, drugog dana do 20 časova. Znači, pristup je vrlo jednostavan, potrebno je samo izaći na YouTube, pronaći Beogradski festival zdravlja i naš program ćete moći da pratite uživo. Koliko budu želeli vaši slušaoci, odnosno naši gledaoci, da se uključe u diskusiju, da pitaju nešto naše goste, za to postoji mogućnost, naravno, obavestit ćemo na vreme o brojevima telefona na koji će moći da postave pitanja, naša e-mail adresa, naš Facebook i Instagram kanal i također u toku samog predavanja na YouTube kanalu postoji jedna opcija, jedna mogućnost da se postavljaju pitanja.
Zahvaljujući online formatu planirali ste predavanja vrhunskih lekara koji rade na poznatim klinikama širom sveta.
Da, to je u stvari zamišljeno da budu interaktivne emisije sa novinarima gde će zaista vrhunski stručnjaci za koji se nažalost malo zna u našoj zemlji, a koji su upravo potekli iz Beograda najviše, trenutno žive, rade i daju svoj veliki doprinos medicini na stranim koleđima, bolnicama, govoriti o temama kojima se oni u stvari najviše bave, a koje su trenutno kod nas najaktuelnije. Tako da ćemo, na primjer, imati priliku da čujemo doktorku Jovanu Milić, koja je u Italiji na univerzitetskoj klinici u Moderni, koja je jedna od vodećih stručnjaka za COVID-19, i uticaj COVID-a na sterilitet i trudnice. To će sigurno da bude značajno pitanje za sigurno budućnost naše zemlje, da znamo koliko i kakve posljedice sve korona može da ostavi po naše zdravlje. O tome će također da govore i profesor dr. Asen Ristić, koji je iz Kliničkog centra Srbije. Govorit će profesorka Vesna Srećković-Dimitrijević, endokrinolog. Govorit će doktorka Dana Grujičić, neurohirurg. Svi oni će sa svog aspekta, koliko se zna u ovom trenutku, upućivati na to šta mi u stvari kao lekari pretpostavljamo da mogu da budu potencijalne posljedice koronavirusa. To je prvog dana do, da kažemo, nekih 2 sata posle podne ćemo uglavnom razgovarati o tome, a zatim imamo veoma zanimljive teme vezane za prevenciju, kako korone, tako i svih ostalih i infektivnih i hroničnih bolesti. Naprimer, jedna od važnih tribina je, važno je šta jedemo, to je tribina Veterinarskog fakulteta u Beogradu, eto i kolege veterinari su se uključili u naš festival zdravlja, u saradnji s Ministarstvom zdravlja i Delezeom, gde ćemo na jedan, da kažem, interesantan način saznati o tome kako u stvari se dolazi do stvaranja ideje uopšte o nekom prehrambenom proizvodu, kako se ta ideja razrađuje, gde se realizuje, kako se u stvari ona predstavlja javnosti, to je ono kada čitamo deklaracije na proizvodima, kako se vrši reklama i koliko su u stvari sve te namirnice korisne za naš organizam. I zašto je sada taj Nutri-Score o kome se toliko govori veoma važan, jer nam ukazuje na svakoj namirnici je zapisano koliko ima ugljenih hidrata, masti, belančevina i šta bi u stvari mi koji poznajemo najbolje svoje telo u stvari trebali da jedemo i u kojoj količini.
To će dakle biti prvog dana. Šta ste planirali drugog dana? Koje teme će biti u fokusu ovog jesenjeg festivala zdravlja drugog dana, 25. septembra?
Ono što je za vaše slušalce veoma zanimljivo, a to je da će njihovi, da kažem i prijatelji i poznanici koji oni već kroz vašu emisiju sreću godinama unazad, govoriti o mentalnom zdravlju starijih u doba korone i to će biti gospođa Nada Satarić iz Udruženja Amiti, volonterski servis Zvezdara Rada Urošević, Nataša Todorović iz Crvenog krsta, daće jedan osvrt na to sa kakvim problemima su se stari ljudi susretali u doba korone, a i kako se sada osjećaju i šta se očekuje u narednom periodu, kako prevenirati eventualnu depresiju koja je najčešće, da kažem, posljedica ovog virusa. Prva emisija drugog dana, znači 25. septembra u petak. Interesantne su i teme, na primjer, eminentnih profesora Đorđevića koji će govoriti korona i dijabet, profesora Hadžitanovića koji će govoriti o tome kako prevenirati infarkt miokarda. Imaćemo nekoliko tribina udruženja pacijenata gdje će se govoriti o raznim temama koje su ovako značajne za pacijente i da vidimo sa kakvim se problemima susreću pacijenti sa najtežim oboljenjima.
Koja udruženja će biti na festivalu?
Plavi krug, to je udruženje borbe protiv dijabetesa, ILKO, pacijenti sa stomama, NURDOR, udruženje za borbu protiv raka dojke, udruženja koje se bore i preveniraju kardiovaskularna oboljenja, Budimo zajedno, ženski centar Milica, Evropa, Dona Srbija, znači veoma velika, značajna i bitna udruženja za naše pacijente.
Imaćete uključenja iz vrtića i sportskih klubova širom Srbije, a putem videolinka savete o zdravim stilovima života će davati i zdravstveni radnici iz mnogobrojnih gradova naše države.
Jeste, imaćemo uključenja iz vrtića, iz kulturno-umetničkih društava, iz muzički ansambli, glumci, pisci. Oba dana, ono što nismo rekli, u večernjim satima od 18 časova do 20, emisije će biti posvećene alternativnoj medicini, tako da će biti reči o načinima prevencije svih bolesti, od mentalnih do fizičkih i sa aspekta i pogleda alternativne medicine i lekara koji se bave alternativnom medicinom. Od doktorke Ane Žikić, Dragana Lončara, Staniše Stojljkovića, Mirjane Babić-Simić, Jasmine Kovačev, mnogih drugih kolega koji su jedan deo svog života posvetili izučavanju i ove vrlo važne oblasti u medicini.
Doktorka Mirjana, jesen je na pragu, a sa njom stižu i respiratorne infekcije pa i sezonski grip. Da li je vakcinacija dobra mera zaštite kako se ne bi ukrstili koronavirus i sezonski grip?
O ukrštanju to ne mogu da kažem da je bilo ko kompetentan da sad u ovom trenutku govori.
Ja sam samo ovo figurativno kazala.
Da, ali svakako da je kod starih ljudi, kod onih koji imaju kronično oboljenja, poželjno da se vakcinišu. Jer na neki način mogu da izbegnu komplikacije koje zaista virus gripa može da izazove kod njih. Pogotovo oni koji imaju hronično opstruktivne bolesti, hronične kardiovaskularne bolesti, dijabetes. Vakcina je jedna od mera prevencije, ali ne znači da je jedina i da oni koji prime vakcinu ne treba da se opuste i da misle da sada ništa drugo ne treba da preduzimaju pošto su primili vakcinu. Znači, jedan oprez, ne odlaziti mnogo na mesta gde su velika okupljanja, uzimati zdravu hranu, što više vitamina, belog luka, jačati imunitet na jedan prirodan način. Mislim da svi ovi, da kažemo, suplementi koji uzimamo nikada ne mogu da zamene ono što se nalazi u limunu, pomoranđi, u belom luku, u crnom luku, u čajevima, našim biljnim čajevima sa naših zdravih ekoloških planina, da je to sve sigurno mnogo jače i mnogo efikasnije od bilo kakvih suplemenata, vakcina i sve ostalo.
I ovo važi kako za stariju populaciju, tako i za mališane i one predškolce i školsku omladinu. Vi ste dugogodišnji pedijatar u Domu zdravlja Stari grad i pretpostavljam da ovaj savet važi i za njih.
Važi za sve nas da se čuvamo. Sada smo uz doba korone shvatili, potencira se pojačana higijena, maske, pranje ruku, jačanje imuniteta i tako dalje. Međutim, i pre korone postojale su, kao što postoji i postojaće, virusne infekcije i bakterijske infekcije kojih moramo da se zaštitimo. Tako da ista pravila koja važe za virus korone važe i za svaki drugi infektivni agens. Znači, higijena na prvom mestu, zdravija ishrana, da se čuvamo velikih okupljanja i ako ko smatra da treba da primi ili ko me zaista i postoji indikacija da primi, neka primi vakcinu da se dodatno zaštiti.
Hvala vam za vreme koje ste posvetili emisiji Doživeti stotu uz podsjećanje Festival zdravlja Beograd 24. i 25. septembra ove godine, odnosno ove jeseni, u online formatu na YouTube kanalu, dva dana od 10 do 20 sati.
Zahvaljujem se vama, Marina, svim vašim kolegama, puno pozdrava svima u Radio Beogradu i puno pozdrava svim slušaocima Radio Beograda. Znači, čekamo vas 24. i 25. septembra u online formati Beogradski festival zdravlja. Ukucajte na YouTube-u Beogradski festival zdravlja.
Naša sagovornica bila je predsjednica organizacionog odbora 21. jesenjeg festivala zdravlja, pedijatar doktorka Mirjana Mićović.
Closer to me and listen, listen so carefully.
sada, poštovani slušaoci, idemo u lepi grad Mladenovac u kojem živi 92-godišnja Milica Ivanović, medicinska sestra u penziji. Veoma je fizički aktivna i u ovim godinama. Trčanje i maraton su joj specijalnost i u tim disciplinama uvek osvaja medalje i pehare. Pre nekoliko godina smo je sreli i upoznali u Vrnjačkoj banji na Olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Gospođo Milice, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan.
I dalje trčite i ne odustajete od vaše velike ljubavi.
Ne.
Kako to izgleda?
Još uvek sam aktivna, još uvek trčim, vežbam svaki dan u postelji. Aktivna sam i eto, to je to. Mislim, nikakve promene od pre 5 godina. Mislim da sam još mlađa.
Naravno, to se i osjeća i u vašem glasu, odnosno to se i čuje u vašem glasu. Trčite uglavnom tu u Mladenovcu gde živite. Da li imate neke posebne terene ili kako to organizujete?
Da, imamo mi ovaj fudbalski stadion. Imamo teren za fudbal gde deca vežbaju i stari. Tu, i to je meni baš u komšiljku, tako da je ujutru 7 sati sam već tamo na terenu. Onda jedan krug trčim, a drugi, treći i mogu da savladim čak 3 kruga. Brzi hod. Ja nisam merila minutažu, ali mislim za 3 minuta ja to obiđem.
Jedan krug, je li tako, stadiona?
Da.
Pa vi ste sjajni. Koliko vam je korona odmogla u sportskoj aktivnosti?
Pa mnogo mi je odmogla. Zato što nisam mogla da hodam posle 2 meseca. Mišići su mi bili propali, popustili, ali ja sam bila uporna. Išla sam niz za stepenice, uz za stepenice, na 4. sprat dole, gore, ne znam, preko 100 stepenica dnevno sam išla bez štapa i evo sad sam došla do rezultata.
Sad ste povratili formu i to je dobro.
Kako da ne.
Ojačali ste mišiće.
Da, sad sam isto kao što sam bila nova.
Kako živite proteklih meseci s obzirom na ograničenja zbog epidemije koronavirusa? Da podsjetimo, vi živite sami i potpuno sami brinete o sebi bez teškoća.
Moja porodica je velika. Ja imam 10 pravnučadi, imam svoju decu, sina i ćerku, i njihovu decu, pa njihova deca decu. Znači 3 kolena. Hvala Bogu, svi su živi i zdravi. Porodica mi je na okupu, ja sam ispred njih. Suprug mi je umro. I tako, potpuno sam sama, nisam njima na teretu, ni financijski, bez obzira na malu penziju. Ne mogu da im pomognu, ali ništa i ne tražim. Ali zato oni jako su brižni za mene.
Da li vas obilaze?
Pa sad nisu mogli, ali sada da, nisu mogli 2 meseca i oni su u godinama. Sin mi je 71 godinu, ćerka 70 i oni su bili u tom karantinu, tako da nismo mogli da se vidimo.
Ali ste mogli da se čujete telefonom?
Kako da ne, oni sada zovu i ujutru. Ja kažem, nemojte, baš me zamarate, deca, onako malo u šali, ali oni kao nešto su zaboravili da me pitaju, pa onda eto samo da bi došli da komuniciraju sa mnom.
A kako ste vi živeli tokom vanrednog stanja? Ko vam je donosio namirnice?
Imali smo štab u našoj opštini. I onda svakodnevno pozive, po 3-4 pozive, da li treba lekar, da li treba vode, da li treba nešto, onda dobili smo pakete. Svi penzioneri, a pošto sam ja i tamo nešto, neki član, šta ja znam, i nisam bili izuzetak, ali su brinili o meni da li mi treba lekar ili tako nešto. Da eto tako.
Niste ni u čemu oskudevali?
Ne, paketi su bili jako bogati. Sve je bilo unutra. I od ulja do brašna, do slatkiša, do kafe, sve smo imali. Tako to su 2 paketa bogata, da smo pare nismo ni trošili. Nismo imali gde i nimo ko da troši, tako da smo jabar. Čak sam imao malo i ušteđevine.
Eto, korona vam je donela i neke benefite.
Pa jeste. Pa dobro, to se tako dešavalo, mi to nismo poručili, ali sve što se desilo... Mi smo morali da primimo borilsko, nema tu borbe. To. Ja
ste...
sam tri rata preživela. Ja sve to znam kako to ide. Za mene je manje bilo teško nego za druge ljude.
Kada je bio 2. svetski rat, vi ste bili devojčica, sećate se tih dana,
kako
je li tako?
Kako da ne? Ja znam kad je kralj Aleksandar umro, pa znam, samo ne znam, 18. godine kad je bio 1. svetski rat, onda nisam se ni rodila. ali deda mi je sahranjen u Grčkoj na Solunskom frontu bio i tako išla sam tamo da obiđem grob njegov. I eto ta dešavanja, pa onda drugi rat, pa treći rat, pa sam bila na frontu, obilazila unuka, pa sam tamo bila ranjena, pa eto tako malo.
Težak je bio život, ali ste vi sve to prevazišli, stali na noge i nastavili dalje da se borite do današnjih dana.
Treba biti čovjek uporan i samo napred. Ja nisam imala šta da jedem, nego šta deci ostane u tanjiru, pa ja sad samo gledam da će da ostane više, da bi mogla to da pomažem i da to pojedem i da pijem vode. Po 3 dana nisam imala šta da jedem.
Vi ste jedna hrabra žena, vi ste radili kao medicinska sestra, teška i odgovorna profesija.
Jeste, zato su moji bolesnici bili zadovoljni sa mnom i više sam dala nego što sam mogla.
A gde ste radili, gospođa Milica?
Na radiologiji.
U Beogradu?
Da.
A pa to je baš teška profesija. To je odeljenje, odnosno institut koji je veoma zahtevan.
Uslovi su bili teški, jer mi smo bili kao bolničarke, žene i muškarci. Mi nismo imali školsku spremu, nego smo tako ušli, pomagali i onda smo išli u večernje škole, to mi nemamo fakultete ili ne znam neku školu srednju. Nego smo išli u večernje školu i dobili smo kvalifikaciju.
Tako ste zapravo vi u praksi sticali znanje i to ste znanje kasnije primenjivali.
Apsolutno, interesovanje i zalaganje, sve to išlo, to je sve škola. To je fakultet životni.
Pomagali ste veoma teškim bolesnicima, umirućim bolesnicima.
Da.
Kako ste im prilazili? To su bile teške životne sudbine.
Pa kad vidite neko, pošto sam ja i emotivna i tako, ja sam na svog oca, on je takav bio, geni su to, a i još plus situacija, nemate kud, morate napred i da svakome pomognuti i to je bilo meni ušlo da sam dala sve od sebe.
Da ih ohrabrite.
Da, kako da ne. Ja sam vodila bolesnu devojčicu kući koja od karcinoma boluje. Nije htjela da ide u ništo, je nišlikam jedna devojčica od 8 godina. Kod svoje dece je pretila da će da umre ako ne ide. Pa kad ja sam slobodna, ona mora ide sa onom kući.
A to je zaista divno i to je veoma plemenito što ste činili za te pacijente i eto i za tu devojčicu.
Pa kako da ne, ali ja to, mene je to držalo i noću i danju. Bez predaha, bez kakva dežurstva, mi smo mnogo naučili i bili su uslovi vrlo teški. Sad je sve lako, sad ima i kompjuter, sad ima sve, ima laboratorije. Nama je radijum bio iza vrata, u sestrinskoj sobi iza vrata, radijum, gdje smo imali bunker. Zračili smo se onako na otvoreno. Pa svi su pomrli sa instituta, 700, nije samo je doktor Čikarić koji je direktor, meni bio zadnji. Samo nas dvoje smo ostali živi. To je sve pomrlo, to je sve prezračeno. To je jako teško. Ja ne znam kako sam ja ostala živa. A ja od ničeg i ne bolim, ja nemam lekove.
A vi ste posebno onako jaka, jedna stamena žena. Da li postoji pouka ili recept za dugovečnost? Vi u sredu, 23. septembra, punite 92 godine i spremate rođendansko slavlje.
Kako da ne spremam ja, moje društvo sprema. Tako da znaju da ima malu penziju, pa svi pomalo pa će da naprave neku žurku malu, zato što ne može ni puno skupova da bude, mislim više od 10-20, koliko će mi to dorobiti, ne znam. Tako da bit će to u staroj mehani, pošto sam ja najstarija, pa tako i naziv restorana gde će biti, to će biti. I šta pripremaju, ne znam, iznenađenje.
Iznenađenje, bit će i torte, pretpostavljam.
Kako da ne, prošle godine bila torta, to je bilo prošle godine, drugo slavili, to je bila muzika, to je bilo.
Niste mi odgovorili na pitanje da li postoji pouka ili recept za dugovečnost.
Postoji pouka da čovjek bude dobar, da voli druge, da ne bude, da se ne opterećuje sa tuđim životima, nego da pomogne ako primeti nekome i to. Ja i danas tuđe torbe trčim da nosim, a ne mogu ni svoju.
I tako pozitivnu energiju širite.
Ali pokušavam i ustam, ja još uvijek ustam da drugome pomognem.
I u ovim godinama?
Da. Ja ne osjećam neku starost. Sad možda malo memorija, ovo mi je donelo ovih dva meseca, unutra malo zaboravljam nešto. Naprimjer, neku stvar koju naočar na stolu, ja ne vidim ni to. Dešava se nešto.
A to se dešava i mlađima, odmah da vam kažem. To se i mlađima dešava. I meni se desi da zaboravim gde ostavim naočare.
Pa eto, ima sve. Ali ja nemam lekove uopšte. Svi se čude kad odem na to na neki kontrolni pregled. E sad sam zakazala kod neuropsihijatra za neki savjet ili možda mi treba nešto. A ja ne znam da mi treba, ne primećujem, ali treba mi neki savjet sad.
Ali vi ne pijete lekove uopšte?
Ništa.
U 92. godini?
Ništa, pijem prekstu, ima dosta vitamina i pijem čajeve, ne pušim, ne pijem alkohol, apetit imam onoliko koliko mogu da jedem, svaki čas jedem, nemam obrok neke, ali svaki čas jedem i ono što mi se jede, to jedem. Da je to slano ili ljuto ili slatko.
Ono što vam prija?
Da.
Gospođo Milice, vi ste aktivni i u udruženju penzionera grada Mladenovca.
Kako da ne? Ja sam u Uniji penzionera. To me iz opštine odbornici, ja ne znam ko još, verovatno predsednik i svi drugi, predložili. Ja idem čistim naš grad, idem na svakom štandu sam ja tu, se pojavim. Svaki miting, nijedan miting nije, bez obzira gde je to, da li u Bosni ili ne znam gde je u Sremu. Ili na Kalimegdanu, ja sam prva 100 stepenika pešice gore, ja sam prva gore i čekam njih i tako. Volim da se šalim sa mojim društvom, da svi me vole, svi me čuvaju.
Vi ste zaštitni znak starije populacije u Mladenovcu.
Ali sve su vage dobre, čitam horoskop i verujem u to. Da su vage, moj horoskop, moj znak, da su eto to dobre osobe.
I pozitivne.
Da.
Pa to je lepo. Ja vama zahvaljujem što ste govorili za Radio Beograd prvi program. Želim vam da i dalje budete tako zdravi i vedri i da sačuvate blistavu misao i da doživite 100. godinu.
Mnogo hvala saradnicima vašim i evo i za to. Mene ovo jako uzbudilo. Ulepšalo mi dan, možda takvi život oduzeli. Veliko bogatstvo, što nisam zaboravljena, što još postojim. To je još neki dodatak na nove godine.
Mi se radujemo ako smo vam ulepšali dan. Srećan vam predstojeći 92. rođendan i još jednom da ponovim, želimo vam svi u ime redakcije da doživite 100. godinu.
Mnogo hvala, mnogo hvala.
Naša sagovornica bila je Milica Ivanović, medicinska sestra u penziji koja za nekoliko dana puni 92 godine. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti 100. prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.